të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se çështja e murit në pjesën veriore të Mitrovicës do të trajtohet të sipas ligjit e jo me forcë. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian kanë arritur marrëveshje për heqjen e pengesave për liberalizim të vizave për Ukrainën dhe për Gjeorgjinë, por jo edhe për Kosovën.
Sa i përket Kosovës, mbetet të përmbushen edhe dy kushte: ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe dhënia e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Burimet e financiare të partive politike në Kosovë vazhdojnë të mbeten çështje problematike. Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 8/10/2016, po ashtu mund të dëgjoni. Partitë në Maqedoni kanë shprehur përkushtim për luftimin e korrupsionit në fushatën për zgjedhjet parlamentare që mbahen këtë të diel.
Udhëheqësit sirian dhe rus refuzuan kërkesën nga forcat rebele dhe fuqitë perëndimore për anpushim dhe vazhduan fushatën e bombardimeve për rikthimin e Aleppos.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka tërhequr vërejtjen kundër rrezikut të populizmit autoritar në rajonin e organizatës së OSBE-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se çështja e murit në pjesën veriore të Mitrovicës do të trajtohet në mënyrë ligjore e jo me forcë. Në këtë aspekt ata thonë se presin edhe angazhim të Bashkimit Evropian. Por zyrtarë serb të komunës veriore të Mitrovicës thonë se muri është pjesë e projektit të revitalizimit të urës dhe zonës për këmbësor. Kronike Arton Konoshevcit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se qeveria e tij do të trajtojë murin që po ngritet nga autoritetet lokale serbe në veri të Mitrovicës sipas ligjeve në fuqi.
Murin do të trajtohet sipas ligjit, do të trajtohen organet kompetente, cilat janë dhe të Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësiror, edhe komuna cila është e detyruar të zbatojë ligjet, edhe Bashkimi Evropian i cili ka projektin konkret për rekonstruimin e urës.
Në çdo rast, Mustafa ka thënë se nuk do të ndërmiren hapa të ngutshëm, por gjithçka do të trajtohet sipas akteve ligjore.
Ne s'do të haqesim gjoksin asnjëri, ose s'do t'i tregoj muskujt, sepse muskujt dhe gjoksin e qëtë ligjë. Dhe ne do të vim situatë që të respektojmë ligjën, ose do të respektojmë ligjën në këtë aspekt.
Ministria e Mjedisit ka nënvizuar Mustafa për mes inspektoratit, po e trajton gjendjen e poashtu edhe Ministra Tahiri po e vërteton se është ky mur në harmoni me projektin e Bashkimit Evropian atje. Ndërkohë, kryetari i komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakic, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se muri mbajtës që është ndërtuar është pjesë e projektit të revitalizimit të urës dhe zonës për këmpësor. Rakic ka thënë se muri me siguri do të mbetet ashtu siç është, me mundësi të korrigjimit, por për këtë çështje ai ka deklaruar se ka kontakte dhe po bisedon edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Kurse kryetari i komunës nga Mitrovica Jugora Gimbahtiri tha për Radio Evropa e Lirë se muri, i cili është ndërtuar në veri pranë lumit Tiber, nuk është i paraparë me plan që të ndërtohet. Ai tha po ashtu se janë duke u bërë përpjekje që puna për revitalizimin e urës të mos ndalet, por jo në mënyrën se si është duke u punuar aktualisht.
Ky muri është ilegal për mua, do jemi duke punuar në mënyrë institucionale që të bëjmë gjithçka në të mirë të asaj që do të jetë mirë për çdo qytetar. Jam ngushtë EMB-n, në faktorin politik në tërkotar, po edhe në qeverinë e Kosovës, do të bëjmë gjithçka që është e mundur se mos nalet puna të falun, të vazhdojmë puna, por jo në këtë fort.
Kryetari Mitrovicës Jugora Gimbahtiri tha po ashtu se vazhdimi punimeve në atë mur është ndaluar nga autoritetet kompetente në Kosovë.
Pra është niveli qëndrori kjoj që në ta, sot ju kanë shua edhe në dalin punë në pjesën e veriut, janë mazat më të mëdha që janë të marrë për e Republikës Kosovës, po edhe për të këndrata.
Muri në veri të qytetit e Mitrovicës po ndërtohet në kohën kur tensionet ndërmjet grupeve etnike në qytet u zvogluan dhe u vlerësua se po niste një periudhë relaksimit të marrëdhënieve përfshirë dhe procesin e revitalizimit të urës në Mitrovicë. Ky proces u parapa me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes të arritur me 25 gusht 2015 ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista serbe tash për tash nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se qeveria nuk e ka ndërprerë komunikimin me listën serbe dhe se përfaqësues të saj vazhdojnë të jenë të pranishëm në vendet e tyre të punës, por nuk marrin pjesë në mbledhjet e qeverisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Slavko Simić, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që përfaqësuesit e kësaj liste në institucione kanë vullnetin që të kthehen aty dhe po presin, si thotë ai, krijimin e kushteve normale për një kthim të tillë në institucione. Kjo për faktin se sipas tij legjislativi dhe ekzekutivi nuk e kanë legjitimitetin e mjaftueshëm nëse në të nuk marrin pjesë përfaqësuesit e komunitetit serb, gjë e cila është e garantuar edhe me kushtetutën e Kosovës.
Bude dešavalo na tom polju nešto pozitivno, ukoliko se bude odmrzao proces formiranja zajednice srpskih opština.
Sigurisht që në rast se do të ndodhë diçka pozitive në këtë drejtim dhe në qovë se shkrihet procesi i formimit të bashkësisë së komunave serbe, sigurisht që kjo do të ishte një lëvizje dhe hap pozitiv që deputetet e bashkësisë serbe të kthehen dhe të bisedojnë me partnerët e tyre të koalicionit, ti definojnë mjaft gjëra dhe çështje të cilat janë me rëndësi esenciale për bashkësinë serbe. Pas kësaj edhe të sjellim vendimin për pjesëmarrjen tonë në institucione, tha Simić. Nën tjetër Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që komunikimi me përfaqësuesit e listës serbe është i vazhdueshëm.
Të gjithë ata që janë në njëse mënyrë tjetër të involvuar në qeveri dhe në qeverisje vazhdojnë të jenë pjesëmarrës forma ndryshme, pra të dalin vendet punës në përdikastere ndryshme qeveritare, ndërkohë që nuk marrin pjesë vetëm në mbledhjet e qeverisë. Pra ata janë aktiv, gjë që është e mirë, aq më shumë nëse mund të thuhet kështu, se na bëjnë të mundshëm komunikimin e vazhdueshëm që të arrim deri te ajo fazë ku nuk do të kemi çfarë do sikundër thuhet ngrirje.
Mos shkëputjen e komunikimit ndërmjet partnerëve të koalicionit qeveritar, Abdullahu e sheh si mundësi pozitive që të shqyrtohen vërejtjet dhe çastjet që kanë përfaqësuesit e listës serbe lidhur me situatën e krijuar me ngrirjen e pjesëmarrjes së tyre në institucionet qendrore. Por është kusht krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe që përfaqësuesit e listës serbe të heqin dorën nga ngrirje e pjesëmarrjes së tyre në institucionet qendrore, Simić ka hedhur poshtë se kjo mund të jetë kusht. Sipas tij, themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë obligim autoritetet e Kosovës, por siç thotë ai, komuniteti serb dëshiron që të nisë ky proces dhe në rast se ai fillon, atëherë edhe deputetët serb janë të obliguar të kthehen në institucione për të marrë pjesë në përpilimin e statutit të asociacionit dhe që atë ta inkorporojnë në mënyrë ligjore.
To ne može nikako da bude uslov, jednostavno to samo može da bude jedan pokazatelj, jedna dobra volja.
Ky nuk mund të jetë kusht në asnjë mënyrë, por thjesht ky mund të jetë një tregues dhe një vullnet i mirë në qovë se shkrihet dhe nis ky proces, tha Simić. Miratimi ligjit për trepsën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi Kosovës në tetor të këtij viti kanë bërë që përfaqësuesit e listës serbe të angrinë pjesëmarrjen e tyre në ekzekutiv dhe legjislativ, duke thënë se miratimi i atyre ligjeve nga Kuvendi Kosovës nuk i mbrojnë, siç e kanë quajtur ata, interesat vitale të komunitetit serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka hequr pengesat për liberalizimin e vizave për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Zyrtarët e BE-s kanë thënë se është arritur marrëveshje për t'i dhënë fund kritereve për liberalizimin e vizave për këto dy shtete. Për Kosovën, e cila po ashtu synon liberalizimin e vizave, mbeten edhe dy kritere: lufta konkrete kundër korrupsionit dhe ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian nga ana e vetë ka hequr pengesat për liberalizimin e vizave me vendet që janë në pritje, sa i përket mekanizmave të suspendimit të liberalizimit të vizave në rast rreziku. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian, të Parlamentit dhe të Këshillit të BE-s kanë arritur pajtim për këto mekanizma dhe ato do të mundësojnë që me procedurë të shpejtë të rivendosin vizat për ato vende nga të cilat vërtetohet se ka keq përdorime. Deri me tash, hyrja në fuqi e këtyre mekanizmave ishte përmendur në BE si pengesë që disa shtete të pranojnë heqjen e vizave për tri shtete që janë në pritje, për Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Kosovën. Me këtë nga ana e BE-s pra janë hequr pengesat, mirëpo sa i përket Kosovës mbetet të përmbushen edhe dy kushte: ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe dhënia rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pa përmbushjen e këtyre dy kushteve nga Kosova, thonë në BE, nuk do të ketë ecje përpara në proces, ndërkohë që për dy shtete tjera të cilat i kanë përmbushur të gjitha kushtet, pritet që së shpejti të hiqen vizat.
Kjo marrëveshje është e balancuar dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme si për efikasitetin, ashtu edhe për kredibilitetin e politikës së Unionit për liberalizim vizash. Mekanizmat ekzistues të suspendimit nuk janë të përshtatshëm dhe ato do të përmirësohen. Në të njëjtën kohë, fakti se kemi arritur marrëveshjen do të duhet të hap derën për përparim të mëtej në bisedat për liberalizimin e vizave me vendet të cilat i kanë përmbushur të gjitha kërkesat e nevojshme, ka thënë ministri i brendshëm i Slovakisë Robert Kalniak, i cili edhe kryeson këshillin e ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian. Në marrëveshjen e fundit të listës së arsyeve për të cilat do të mund të rivendosë regjimi i vizave, janë shtuar edhe ulja e nivelit të bashkëpunimit në Riad Besim, rritja domethënëse e shkallës së repozimit të kërkesave për Riad Besim, përfshirë edhe për shtetasit e vendeve të treta që janë në tranzit, sikur edhe rritja e rrezikut për sigurinë e brendshme të shteteve anëtare. Pra astyre dhe më herët, ndër arsye për suspendimin e të drejtës për udhtim pa viza, ishin përfshirë rritja e madhe e numrit të azil kërkuesve pa bazë, rritja e numrit të atyre që nuk u lejohet hyrja, apo atyre që te kalojnë afatin kohort të qëndrimit në vendet e BE-s pa viza. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë ekzistojnë 10 parti politike, por burimi të hyrave financiare në këto parti vazhdon të mbetet të çështje diskutueshme dhe problematike. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë kërkon që të gjitha partitë politike të jenë transparente dhe të publikojnë llogaritë e tyre financiare, sepse në të kundërtën hapet mundësia për korrupsion. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Të gjitha partitë parlamentare përveç njerës kanë dështuar t'i bëjnë transparente financat e tyre, ka konstatuar zyra Bashkimit Evropian në Prishtinë. Që nga viti 2013 këto parti politike kanë fshehur financat e tyre nga publiku. Fshehjen e financave kanë ngritur si shqetësim Bashkimi Evropian për mes zyres në Prishtinë dhe përfaqësuese së BE-s Natalia Apostolova. Në një prononcim e shkrim që i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra e BE-s në Prishtinë thekson se partitë politike e kanë për obligim që t'i publikojnë llogaritë e tyre financiare në mënyrë që të sigurohet transparencë dhe llogaridhënie të cilën e meritojnë qytetarët e Kosovës. Llogaridhënia dhe përgjësia publike mbështetet në transparencën dhe shqyrtim publik. Mungesa aktuale transparencës edhe mekanizmave të fuqishëm për të zbatuar ligjin hap derën për korrupsion, thuhet në prononcimin e zyres së BE-s. Ndryshe, sipas ligjit për financimin e partive politike, burimet financiare dhe materialet e subjekteve politike përbën nga financimi publik përmes buxhetit të Republikës së Kosovës dhe donacionet tjera. Po sipas këtij ligji, raportet vjetore financiare të partive politike duhet të publikohen në faqet e veta zyrtare dhe duhet të dorëzohen në Komisionin Qendror Zgjedhor, të cilat sipas zyrtarëve të këtij komisioni me kohë janë dorëzuar. Por vetëm Lëvizja Vetëvendosje çdo herë publikon raportet, kurse parti tjera nuk e përmbushin këtë obligim ligjor. Pas dorëzimit të raporteve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ato duhet të auditohen nga auditorët të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës nëpërmjet Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike me anë të një thirrjeje të hapur publike për aplikim. Por që nga viti 2013 nuk është bërë një auditim i tillë. Sipas burimeve zyrtare të siguruara nga administrata Kuvendit të Kosovës, thuhet që edhe në vitin 2016 është zhvilluar një procedurë për auditimin e raportit vjetor financiar dhe i raportit të deklarimit financiar të fushatës e subjekteve politike për vitin 2013, 2014 dhe 2015, por procedura është anulluar sepse nuk ka pasur asnjë ofertë. Ky auditim nuk ka arritur të kryhet për këto vite pasi vështirësit për realizim të procedurave kanë qenë numri i madh i auditorëve ligjor të kërkuar me ligjin për financimin e subjekteve politike, të cilët nuk kanë arritur t'i ofertojnë kompanitë. Ndërsa disa nga ofertat e te i kalonin buxhetin e parapar, thuhet ndër të tjera në dokument. Sidoqoftë, organizatat jo qeveritare në Kosovë mos deklarimin e të hyrave dhe shpenzimeve vazhdimisht e kanë paraqitur si shqetësim dhe problem. Artan Canhasin nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk është problem auditimi, sa është problem mos publikimi raporteve.
Arsyeja vërtet është mos publikimi i raporteve financiare, dhe për këtë arsye që po lidhet edhe me auditimin e tyre. Për vendimin tonë të dy çështje s'ka nevojë të lidhen. Auditimi vetëm e tregon që këto raporte janë vërteta dhe sakta.
Edhe në përgjigjen e zyres e Bashkimit Evropian, thuhet se qytetarët dhe votuesit kanë të drejtë të dinë se kush i financon partitë politike dhe kandidatët e tyre, të cilët kërkojnë t'i përfaqësojnë ata dhe si shpenzohen këto para. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punëtor të kualifikuar për të papërgatitur për tregun e punës thuhet se janë në numër shumë të madh në Kosovë. Bizneset ankohen se nuk po arrin të gjenë punëtor të cilët e njohin punën që u caktohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Burim Piraj, pronari i industrisë së mishit Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë që shumë të punësuar në kompaninë e tij nuk kanë pasur njohuri të duhura për të zotëruar punën që i është ofruar.
Me punëtorët e thjesht nuk kemi problem, po problemat paraqiten me punëtorë profesional, të cilët përfundojnë shkollat e ndryshme, ta marrim shembull ekonomikun ose këto shkolla tjera, me të vërtetë nuk kanë përgatitje adekuate. Edhe patjetër, edhe pse kanë të përfunduar studimin, patjetër duhet të merret dikush me ta të trajnohen ose të vazhdohet një shkollim tjetër, ose në kuadër fabrikës si trajnojmë ata.
Piraj tregon se për një numër të madh të punëtorëve të kualifikuar është dashur trajnim deri në një vit për t'i aftësuar për një punë të caktuar. Të gjitha këto, thekson Piraj, kanë paraqitur probleme të mëdha në biznesin e tij.
Problemi është shumë i madh, sidomos kur ka tendenca biznesit zhvillohet. Nuk ka mundësi të gjejë se më një hirshme fuqisë punëtore e cila do të ishte në gjendje ta menaxhon biznesin e caktuar.
Me problemin e punëtorëve të kualifikuar që nuk janë të përgatitur për tregun e punës, përballet edhe kompania Frutex, që merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike në Kosovë. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, thot për Radio Evropa e Lirë të ketë angazhuar ekspert nga jashtë për përgatitjen e punëtorëve të cilët i ka punësuar.
Fatkeqësisht shumicën prej punëtorëve, cilët i kemi punësuar këtu kanë qenë pa provojë, kjo ndoshta jo me fajin e tyre, por për shkak të formës së shkollimit, shumica e këtyre punësuarve, domethënë që punojnë tek ne, vijnë pa ndaj provojë punë, edhe nëse janë shkolluar, pra ato e kanë të vetëm pjesën teorike.
Për mos përgatitje të duhur për tregun e punës, flasin edhe studentët. Marigona Tabaku, e cila ndjek studimet master në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të jesh i përgatitur për tregun e punës pa pasur edhe anën praktike.
Unë si një juriste, ato që i lexojnë në teori nuk janë të mjaftueshme për me i zbatuar në praktikë. Kështu që duhet halo shumë punë edhe që po na merr shumë kohë për me u profesionalizuar tamam në profesionin tonë që kem.
Ngjashëm shprehjes edhe shqipriane Maliu, studente në Universitetin e Prishtinës.
Jo, me një uritë që i marim fakultet nuk është e mjaftushme, se në varet edhe qëfar pune e bëj, në varet qëfar profesionin e zgjedhe, me dhe mënoj që nuk është shumë e lejtë vëshme fakultet, me hy dikun trekt punës, mu kyç, duhet me pas ma shumë njori. Edhe jashtë fakultetit.
Çdo vit në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, hyn 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni kanë shprehur përkushtim për luftimin e korrupsionit gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare që mbahen këtë të diel. Partitë premtojnë se do të konfiskohet prona e fituar në mënyrë të paligjshme. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Partia Maqedonase në opozit Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, e cila publikoi të ashtu quajturat bomba nga bisedat e përgjuara në bazë të cilave, zyrtarë të lartë të shtetit ka indicie se janë të implikuar në afera korruptive, për një pjesë të cilëve tani më kanë ngritur padi dhe Prokuroria Speciale Publike, gjatë fushatës zgjedhore ka premtuar se në Portën Triumfale në qendër të Shkupit do të vendos një matës që do të regjistroj çdo denar të kthyer në arkën e shtetit që do të konfiskohet.
Konfiskacjet e ke ima vë Makedoni, i te kako, poste ova plaçka.
Konfiskimi do të ndodhë në Maqedoni, pas kësaj plaçkitje që ndodhi, ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev, duke theksuar se në asnjë mënyrë nuk do të koalicionoj me parti të cilat kanë personalitete të cilat lidhen me krimin. Edhe partia Maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, zyrtarët e së cilës parti tani më hetohen nga Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë, në programin e fushatës zgjedhore në fokus ka vendosur luftën kundër krimit organizuar dhe sundimin e drejtësisë. Megjithse para elektoratit, kryetari i kësaj partie, Nikola Gruevski, është zotuar se Prokuroria Speciale Publike nuk do t'i vazhdohet mandati për të funksionuar. Ndërkohë, ekspertët vlerësojnë se nëse ka vullnet politik, ligjet ekzistuese mundsojnë konfiskimin e pronës së fituar në mënyrë të paligjshme, mjafton që institucionet të angazhohen për zbatimin e tyre.
Imamë odlična zakonska regulativa.
Maqedonia posedon regulativ ligjore të shkëlqyer që mundson kontrollin e rrjedhës së parave, por njëkohësisht dhe konfiskimin e pronës e cila është fituar në mënyrë të paligjshme, mjafton që këto ligje të zbatohen në praktik. Ka deklaruar për Evropën e Lirë Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency International, duke nënvizuar se me vështirë do tjetë konfiskimi pronës jashtë Maqedonisë, megjithse nënvizon ajo, kjo mund të kërkoj më shumë kohë dhe angazhim, por nuk është e pamundur. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani konsideron se përbërja e ardhshme parlamentare do tjetë detyruar të fokusohet në luftën kundër korrupsionit dhe konfiskimin e pronës së fituar në mënyrë të paligjshme, sepse kjo tani paraqet kusht kryesor për Maqedoninë sa i përket integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Do të përkrahen të gjitha ato subjekte politike, kuptohet me një gjuhë diplomatike nga faktorë ndërkombëtare, cilat janë përcaktuar për sa luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe keqpërdorimin e sistemit, respektivisht institucioneve të shtetit. Dhe kjo porosi në fakt në mënyrë indirekte dhe i orienton qytetarët se si ata duhet të votojnë në këtë zgjedhje.
Ndryshe partitë shqiptare sa i përket luftës kundër korrupsionit tër fokusin e kanë vendosur në punën e prokurorisë speciale si dhe hetime që ka hapur ky institucion ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, tha se fitoria ushtrisë së tij në Aleppo do të ishte një hap i madh drejt fundit të luftës civile në këtë vend. Ai e përjashtoi mundësinë për armpushim derisa ushtria e tij e vazhdon ofensiven. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësit sirian dhe rus refuzuan kërkesën nga forcat rebele dhe e fuqitë perëndimore për armpushim dhe e vazhduan fushatën e bombardimeve për rikthimin e Aleppos. Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, në një intervistë për median vendore tha se forcat qeveritare janë pranë kontrollit të plotë të qytetit, pjesa lindore të cilit për kohë të gjatë është kontrolluar nga rebelët. Këta të fundit e vlerësohet se kanë humbur rreth 75% të territorit që nga mesi i nëntorit. Rikthimi i Aleppos do të përbën të hapin më të rëndësishëm të Asadit drejt fundit të luftës mbi 5 vjeçare. Aleppo do të ndryshoj plotësisht të rrjedhën e betejës në gjithë Sirinë, tha Assad për gazetën Al-Watan. Kjo nuk do të thot fundi luftës në Siri, por do të jetë një hap i madh drejt kësaj, tha Assad. Ai tha se shanset për armpushim praktikisht nuk ekzistojnë në këtë moment. Amerikanët sidomos insistojnë në armpushim, sepse agentët e tyre terrorist janë tani në situatë vështirë, tha Assad. Ai e përshkroi Aleppon si shpresën e fundit të rebeleve dhe mbështetësve të tyre pas dështimeve në betejat në Damask dhe Homs. Derisa grupet rebele dhe fuqit përëndimore përsëritën thirrjet për armpushim në Aleppo duke paralajmëruar për katastrofë humanitare atje, Damasku dhe Moska insistuan që rebelët të pajtohen për të lënë qytetin. Vendimi për të çliruar Sirin është marrë dhe Aleppo është pjesë e tij, tha Assad. Ai shtoi se është konsultuar me Rusin për vendimin e tij që të ecë përpara me fushatën. Asnjë vendim nuk merret pa diskutime midis dy vendeve në baza ditore, tha presidenti sirian. Rusia i ka dhënë Asadit mbështetje të madhe ushtarake dhe diplomatike gjatë konfliktit. Moska ka ndihmuar në kthimin e rrjedhës së luftës në favor të regjimit të Asadit me një fushatë të madhe të sulmeve ajrore e cila ka nisur në shtator të vitit 2015. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov takoi të mërkurën në Hamburg të Gjermanisë sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Nuk u raportuar për ndonjë marrëveshje, ndërsa Kerry tha se ai dhe Lavrov kanë diskutuar për situatën jashtëzakonisht të tmerrshme në Aleppo. 10 mijëra civil janë të bllokuar në zonat që kontrollojnë rebelët në lindjet e Aleppos. Grupet rebele thonë se ata janë në rrezik të madh me mungesa ushqimesh dhe barnash.
radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleanca Veri Atlantike NATO e ka informuar Kosovën se ka vendosur që ta thelloj bashkëpunimin dhe përkrahjen për Kosovën dhe përfshirin e saj në programet të ndryshme të NATO-s. Këtë e ka konfirmuar sot Kryeministri Kosovës Isa Mustafa gjatë një konference të përbashkët me gazetar me Ministrin e Jashtëm Enver Hoxhaj. Ky është lajme me rëndësi për Kosovën sepse hap një kapitull të ri në marrëdhëniet dhe përkrahjen e Kosovës nga NATO-ja. E forcon në rolin e Kosovës si faktor stabiliteti në rajon dhe partneri besueshëm i NATO-s në ballafaqim me sfidat rajonale dhe globale, ka thënë Kryeministri Isa Mustafa. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do ta nominoj personin në Scott të Pruitt për shef të Agjencisë për mbrojtjen e ambientit. Zoti Pruitt, prokurori përgjithshëm në Oklahoma, ishte kundërshtar i fuqishëm i rregullave për ndryshimet klimatike të vendosura nga administrata e presidentit Barack Obama. Lajmi për zgjedhjen e tij i ka zemëruar aktivistët për mbrojtjen e ambientit, por e ka gëzuar industrinë e fuqishme të naftës. Rregullat për termocentrale, së bashku me rregullat që rrisin standardet e karburanteve të automjeteve, janë pjesë qendrore e planit të zotit Obama për të vepruar në përputhje me marrëveshjen e Parisit për klimën. Zoti Trump gjatë fushatës zgjedhore ka thënë se do t'i tërheqë Shtetet e Bashkuara nga kjo marrëveshje, por prej se është zgjedhur, ka qenë më i hapur për respektimin e saj. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka tërhequr vërejtjen kundër rrezikut të populizmit autoritar në rajonin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE. Gjatë të fjalimit të tij të sotëm në mbledhjen e ministrave të jashtëm të OSBE-s në Hamburg të Gjermanisë, zoti Kerry tha se në shumë vende ka pasur rritje të mendimit autoritar së bashku me përkeqësim të drejtave të njerëzit, kufizime në mediat e pavarura, pastaj rritje të akteve të jotolerancës dhe krimeve të urrejtjes. Ai më tutje theksoi rritje të korrupsionit në shumë vende dhe lëvizje nga liderët të caktuar për ndryshime kushtetuese në përpjekje për ta konsoliduar pushtetin. Zoti Kerry ka kërkuar përpjekje për përfundim të vuajtjeve dhe rrugës pa krye në Ukrainë, ku nga prilli i vitit të 2014, në luftën në ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 9700 vetë. Kombet e Bashkuara thonë se civilet në pjesën lindore të Ukrainës po ballafaqohen me rritje të shkeljeve të drejtave të njerëzit për shkak të dështimit të nga palët në konfliktin ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia për ta implementuar marrëveshjen për paqe të nënshkruar në shkurt të vitit të kaluar. Në raportin e publikuar sot, zyra e komisionarit të lartë për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara theksohet se më të goditurit janë njerëzit që jetojnë afër vijës së kontaktit ndërmjet territorit që kontrollohen nga qeveria dhe atij që është nën kontroll të kryengritësve. Gjatë periudhës së përfshirë në këtë raport, prej 16 gushtit e deri më 15 nëntor, theksohet se janë shënuar 32 vdekje të civilve të ndërlidhura me konfliktin dhe 132 të plagosur. Piloti i aeroplanit të rrezuar në Pakistanin Verior i u ka thënë kontrollorëve ajror gjatë fluturimit se motori i aeroplanit ka probleme. Ka njoftuar mbrëm vonë aviokompania ndërkombëtare e Pakistanit, shkurtimisht PIA. Pak para se ta humbte kontaktin me kontrollorët e aeroportit, piloti e kishte aktivizuar alarmin, ka thënë shefi PIA-s Muhammad Azam Saigol. Aeroplani i rrezuar fluturonte nga qyteti Verior Chitral për në kryeqytetin Islamabad. Të 47 njerëzit në aeroplan janë vrarë, ndërsa hetimet për arsyet e rrezimit po vazhdojnë, njofton në PIA. Saigol le tha se është gjetur pajisje që regjistron të dhënat e aeroplanit e njohur si kutia e zezë. Ai ka thënë se aeroplani prodhuar para 9 vitesh është konsideruar teknikisht në rregull kur është kontrolluar herën e fundit në muajin tetor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.